iš pradžios knygos. Iš savo sūnų Izraelis labiausiai mylėjo Juozapą, nes tas buvo gimęs jam esant senyvam. Todėl jam pasiūdino puošnų drabužį. Jo broliai pamatė, jog tėvas jį myli labiau už kitus savo sūnus, pradėjo nekęsti jo ir nebegalėjo geresnio jam žodžio pratarti. Kartą jo broliams išvykus ganyti tėvo avių, prie Sichemo Izraelis Juozapui tarė: tavo broliai gano avis prie Sichemo, eik šiandien, aš ketinu tave siūsti pas juos. Tasai atsakė: aš pasirengęs. Išėjęs paskui brolius, Juozapas rado juos Dotane. Tie jį pamatė iš tolo, bet kol šis prie jų dar nebuvo priėjęs, jie svarstė pasiūlymą jį nužudyti. Jie taip tarp savęs kalbėjo: antai sapnuotojas ateina, tad imkime, užmuškime jį ir įmeskime kur nors į šulinį. Paskui pasakykime, kad jį laukinis žvėris sudraskė. Tada pamatysime, kas iš jo sapnų išeis. Tai išgirdęs Rubenas panoro išgelbėti Juozapą iš brolių rankų. Jis tarė: nereikia mums žmogžudystės. Rubenas jiems tęsė: tik tai nepraliekite kraujo, įmeskite į čia, stepėje į šulinį, o rankos prieš jį nekelkite. Mat jis norėjo išgelbėti Juozapą iš brolių rankų ir sugražinti tėvui. Priėjus Juozapui prie brolių, šie jam nuplėšė drabužius, tą puošnų į rūbą, kurį jis vilkėjo, sugrėbė jį ir įstūmė į tuščiai išsekusį šulinį. Paskui jie susėdo užkasti. Pakėlė akis, jie pamatė tiesiai betraukiantį izmelitų karavaną iš Gileado. Jų kupranugariai buvo apkrauti trangantu, balzamu ir mira. Jie vyko Egiptan. Judas broliams pasiūlė: kokia mums nauda bus iš to, jei mes savo brolį užmuštume ir jo kraują nuslėptume. Verčiau jį parduokime izmelitams, o rankos prieš jį nepakelkime. Vis dėlto jis mūsų brolis, mes gi visi vieno kraujo. Jo broliai sutiko. Midianitų pirkliams pražygiuojant, jie ištraukė Juozapą iš šulinio ir pardavė izmelitams už 20 sidabrinių. Tie nugabeno Juozapą į Egiptą. Tai Dievo žodis.
Atsiminkite Viešpaties nuostabius darbus.
Atsiminkite Viešpaties nuostabius darbus.
Jis anai žemėj badą užleido, duonos išteklius sunaikino. Suntė tada tokį vyrą, vergijon parduotą.
Atsiminkite Viešpaties nuostabius darbus.
Ir buvo jam kojos apkaltos, grandis uždarta jam ant kaklo. Kol pranašystėjo pasakytą įvyko, kol išteisino į Viešpatie žodis.
Atsiminkite Viešpaties nuostabius darbus.
Liepė paleisti karalių, valdovas tautų į liepį išlaisvė, o kvaizdžius savo namų jį padarė, prie vaizdų visų savo turtų.
Atsiminkite Viešpaties nuostabius darbus.
Gare
sūnų, kiekvienas, kuris įtikė, turi amžinąjį gyvenimą.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vinogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis atsiuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirmųjų, bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vienogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vienogino šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Išgirdę palyginimus, vyresnieji kunigai ir fariziejai suprato, kad Jėzus kalba apie juos. Jie stengėsi jį suimti, tačiau bijojo liaudies, nes jį laikė Jėzų pranašu. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jėzus kalba palyginimais ir štai palyginimas apie vynogyną ir vynininkus. Apie šeimininką, kuris vynogyną padarė labai gražų, pasirūpino netgi įvairiom detalėm, netgi tvorą aptvėrė, spaustuvą įrengė, bokštą pastatė, visko pasirūpino. Taigi, pats nuostabiausias vynogynas, galėtume sakyti, ir atiduoda vynininkams juo naudotis. Tas vynogynas brangiai yra mūsų pasaulis. Juk Dievas viską labai gerai padarė. Šį pasaulį sukūrė nuostabų ir viską mums duoda. Duoda jame gyventi, duoda jame būti. Tik štai, jeigu yra vynogynas, yra vynininkai, yra ir misija. Reikia duoti vaisių. Jeigu mes esame šitame pasaulyje, šitoje žemėje, mes irgi turim duoti vaisių. Kartais žmogus nori pasisavinti pasaulį ir galvoja, kad kas čia yra jam duota, yra viskas žmogaus, netiesa, brangieji. Nieko nėra mūsų, netgi gyvenimas, netgi gyvybė nėra mūsų. Tai yra Dievo. Dievas mums viską davė. Ir viską tą, ką davė, mes turim jam gražinti, mes turim duoti vaisius. Nes laikui atėjus, Dievas nori pamatyti, kokių vaisių mes jam paruošėm. Bet štai gali būti tas pavojus, gyvenimas mano ir darau su gyvenimu tai, ką noriu. Ir galima gyvenimą nugyventi tuščiai ir neduodant vaisių. Juk esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir Jėzus Kristus, kai mokina savo mokinius melstis, jis sako, kai melsitės, kreipkitės, Tėve mūsų. Taigi, Dievas yra mūsų tėvas. Juk kartais, kai būna malonu, kada koks nors žmogus prieina, kuris pažįsta mūsų tėvus ir sako, žinai, tu dabar pasielgiai taip, kaip tavo tėvas, ar ne? Nes iš ko mes išmokstam gyventi? Iš savo tėvų išmokstam, ar ne? Norim ar nenorim, mes juos kažkaip spontaniškai, natūraliai pamėgdžiojam. Arba kartais prieina, sako, nu, esi iš akies tavo motina, ar ne? Kai būtų malonu, kad žmonės susitikę mus galėtų pasakyti, kad esam panašus į Dievą, į dangišką į mūsų tėvą, ar ne? Kada mes kažkur kažką padarom ir žmogui nėra abejonės, jis yra Dievo vaikas, jis yra panašus į jį. Stenkimės. Nepalikim gyvenimo tik tai savo, dalinkim, duokim vaisių. O mokintis galime iš vieno labai nuostabaus asmens, Jėzaus Kristaus. Iš kito labai nuostabaus asmens, iš švenčiausios mergelės Marijos. Sekime šventųjų gyvenimais, jais remkimės, iš jų mokinkimės. Vienas protestantas užkalbino katalikų kunigą ir sako, aš nesuprantu. Nesuprantu, kodėl reikia mylėti Mariją, kodėl ją reikia garbinti. Nesuprantu, kodėl katalikų kunigai turi laikytis celibato. Nesuprantu, kodėl yra duodamas paklusnumo įžadas, kodėl reikia aukotis. Ir tas katalikų kunigas truputėlį patylėjęs labai labai išmintingai atsakė. Nu tikrai šventoji dvasia turėjo veikti. Sako, myliu Mariją vien dėl to, kad ir Jėzus ją mylėjo. Laikausi celibato vien dėl to, kad ir Jėzus buvo skaistus. Aukojuosi, nes ir Jėzus aukojos. Viską darau, kad būčiau panašus į Jėzų, nes noriu būti ten, kur dabar yra Jėzus. Tad, brangieji, tikrai juk gyvenimo situacijose dažnai nežinom, kaip pasielgti, kaip padaryti ar pasakyti. Visada pagalvokim, o Jėzus, ką darytų mano vietoj Jėzus? Kaip jis pasakytų? Kaip jis pasielgtų? Ir jeigu taip stengsimės gyventi, brangieji, tikrai būsim ten, kur yra Jėzus. Amen.